Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
Mirela Mornăilă, invitată astăzi la Vieți transformate, este căsătorită cu Cristi, au doi copii, a fost și Cristi în această emisiune. Cristi, te rog să urmărești această emisiune neapărat. Mirela, bine ai venit.
Bine v-am găsit.
Spune-ne, la 19 ani părinții tăi au divorțat. Pentru orice copil, divorțul părinților este o traumă.
Da, este într-adevăr. Dar pentru mine cel puțin a fost un șoc, așa cum a fost pentru fratele meu. Am crescut în județul Caraș-Severin, într-o familie de bănățeni și am avut o copilărie, pot să spun că fericită și liniștită, am crescut la sat. După ce aveam vreo 10 ani, am realizat că...
Cum era viața la sat, îți amintești?
Era...
Cu copiii, pe afară?
Era liniște, în principiu, în primul rând, pe strada pe care locuiam eu, cred că erau 3 familii care aveau mașină. Deci clar era liniște.
Stradă scurtă sau o stradă lungă?
Era o stradă de la marginea satului, nu dintre cele mai lungi, dar să zicem mai active, pentru că suntem aproape de cimitir și aproape de dispensarul veterinar.
Deci era circulație din când în când?
Era din când în când circulație, aveam și zile ocupate. A fost un sat
și doar
tipic...
3 familii aveau mașină?
Da, doar pe strada, pe porțiunea aia de sat, da. Până la 6 ani am fost copil singur la părinți. Mi-am dorit foarte mult frate și mi-o dat domnul. Interesant că la vremea respectivă nu știam că am avut atâta credință încât să cer ca părinții mei să mai aibă un copil și direct să fie băiat. Și asta a și ieșit. Și fratele meu s-a născut în 90. Nici nu știam până în momentul nașterii că e băiat. A fost o copilărie liniștită.
L-ai îngrijit pe fratele tău?
Cum ziceam. Da.
Era un fel de mămică pentru el?
Da și nu. Mi-am dorit frate, dar nu mi-am dorit toate responsabilitățile. Deseori părinții mă puneau să-l păzesc când dormea, când era în cărucior. Și asta era un pic frustrant pentru mine, că nu mai puteam ieși în stradă la copii. Dar pe măsură ce am crescut, am învățat să dezvoltăm o relație, deși sunt 6 ani distanță și n-a fost ușor, în sensul în care ne-am bătut, ca și copii, evident. A fost o copilărie obișnuită.
Protecția copilului nimic?
Nu,
pe
nu.
Vremea aia nu...
Nu, n-am... Bunicul meu avea oi, mergeam la câmp, mergeam cu el la stână.
Aici aveți și voi doi copii, fata mai mare, băiatul mai mic, are tendința așa de a fi mamă pentru fratele ei?
Nu, în mod special.
Nu?
Nu.
Credeam că, în general, fetele au tendința de a fi protective.
Cred că unele își dezvoltă instinctul matern sau partea asta mai târziu în viață. N-am fost o soră deosebit de lipită de fratele ei și nici fiica mea nu este la fel, dar pe măsură ce crește, poate se schimbă. Da. M-a întrebat despre copilărie și mă gândeam că tot timpul am avut o copilărie liniștită, n-am simțit un stres sau ceva special.
Și cred, să știi că e un har să-ți amintești cu drag de copilărie.
Da, adevărat, da. A fost o situație care, să zicem, a umbrit parțial copilăria mea. Faptul că de la 6 ani, în urma unei răceli foarte prost tratate, am fost diagnosticată cu bronșită astmatică și mai târziu astm bronșic.
Tragi de el și acum?
Nu. Până pe la 20 de ani s-au liniștit apele, să zicem, s-a refăcut sistemul imunitar și a fost în regulă. Ce e foarte interesant pentru mine, să mă uit în urmă, cred că întotdeauna am avut în fața ochilor două variante, două posibilități așa în oglindă de a trata lucrurile. Mama și bunica mea erau credincioase și tata și bunicul meu la vremea respectivă nu.
Deci și ai fost în familie mixtă,
da.
Și jumate-jumate.
Da, și în momentul în care aveam probleme de sănătate, aveam răceli sau o situație mai dificilă din cauza astmului, mama și bunica
se rugau.
Nu știu, dar nu le-am văzut neapărat rugându-se, dar le vedeam liniștite. Vedeam o oarecare relaxare în ele sau, nu știu, o atitudine, nu cred că aș zice stoică, liniștită. Așa, în situația mea, în schimb, tata și cu bunicul se vedea pe fața lor că erau mai speriați și era dificil. Mi-amintesc despre perioada în care m-am luptat cu astmul, pentru că mi-am dat seama, acum, uitându-mă în urmă, că în toate situațiile Domnul a lucrat cumva la viața mea, la caracterul meu, la personalitatea mea, pregătind ceea ce urma. În sensul în care, dacă nu aș fi avut, de exemplu, astm, Nu cred că aș fi fost un copil care să iubească foarte mult învățătura. Dar cărțile și școala au devenit refugiul meu pentru că nu aveam activitățile obișnuite unui copil sănătos.
Ai avut și episoade dure de
da. Azi? Am avut episoade când nu puteam respira. Au fost două sau trei situații de plecat cu mașina înspre Timișoara la lui Surcanu, internat.
N-aveai pufuri?
Nu aveam încă la vremea respectivă. Mai târziu, după 16 ani, am primit. Dar au fost situații de tratament. Părinții mei au făcut eforturi mari pentru vremea respectivă, în sensul în care veneam din Caraș în Timiș, un drum de 80 de kilometri, pentru fiecare consult medical, pentru tot ceea ce însemna tratamentul unui copil care mergea la alergolog, la specialist și așa mai departe.
Deci te-ai simțit iubită de părinții tăi?
Da, și iubită, și îngrijită, și încurajată, pentru că aveam astm și pentru că era clar că nu voi putea rămâne la sat să fac, eu știu, agricultură sau activitățile obișnuite, părinții mei m-au încurajat să merg mult mai mult la școală decât se obișnuia în unele familii. Părinții m-au încurajat înspre școală, înspre învățătură. Am fost un copil expus cărților, filmelor, nu întotdeauna cele mai bune, dar am primit libertatea asta. Și m-am bucurat de ea și sunt mulțumitoare pentru asta. Bineînțeles, mai târziu și fratele meu a avut aceeași șansă, nu s-a făcut o diferență, dar vreau să zic că în cazul meu, probabil că a contat că știam că nu voi fi agricultor la sat, să zicem. În fine.
Animalele îți plăceau?
Nu în mod special.
Nu?
Da, le iubesc, nu mi-e teamă de niciun animal, dar nu în mod special. Ce am vrut să zic?
Ce animale aveți în...
De toate. Bunicul meu avea oi, ai mei mai aveau și vaci, am avut cai într-o perioadă,
plus
păsările de curte. Deci a fost așa, o gospodărie. Eram șase în familie, din care patru adulți, toți sănătoși, care munceau.
Nu știu ce ai învățat tu de la animale, eu am învățat de la un cal, odată am stat în spate, dar copit am lovit în genunchi, nu rău, nu s-a întâmplat nimic, dar am învățat lecția în spatele calului, nu-i bine să stai. Pe propriul genunchi.
Da. Cred că din partea de copilărie la sat ce am învățat a fost rutina, care e bună, până la un anumit punct chiar e bună. Și
rutina zilnică, rutina anotimpurilor,
exact.
Rutina sărbătorilor.
Da. Și faptul că e nevoie să fii organizat. Aveam, fiecare în gospodărie avea sarcinile lui, inclusiv noi ca și copii. Asta ne-a învățat și să fim muncitori, să apreciem și să fim responsabili și să apreciem munca celorlalți, să o respectăm. Aveam și responsabilitățile noastre, aveam și școala. A fost bine. Ce am observat însă, după ce am împlinit 10 ani, cred, era faptul că între părinții mei exista ocazional o tensiune și mi-am dat seama că, în principiu, căsătoria lor nu era aceeași. Sau nu era la fel cu...
Te afecta? Sau era îngrijorat așa, temporar?
Cred că într-o anumită măsură mă afecta, pentru că îmi doream să-i văd și pe părinții mei la fel de afectuoși ca pe alți părinți din familia extinsă, ca pe alte cupluri, dar m-am obișnuit. Nu au fost scandaluri, a fost doar o stare de tensiune, au fost momente de neînțelegere, au fost...
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
Au fost perioade și perioade. S-a născut fratele meu, au fost perioade mai liniștite, pe urmă au fost și altele.
La 19 ani a venit punctul de cotitură în viața voastră. Ei au divorțat.
Da. Până la 19 ani probabil că a fost așa o existență liniară. Eram o familie obișnuită, părinții, bunicii, copiii care se ocupau cu școala. Eu eram la liceu când părinții mei au decis să se despartă. Pentru mine n-a fost un șoc.
19 ani erai...
Terminam clasa 12. În anul în care eu am terminat clasa 12, atunci s-au și despărțit. Cum am menționat mai devreme, mama era credincioasă. Era credincioasă dinainte de a se căsători cu tata. Tata nu a împiedicat-o niciodată să meargă la biserică, dar...
La ce biserică mergea?
Inițial a mers la Biserica Pentecostală din Bocșa, unde s-a botezat, în Caraș Severin. Mai târziu a mers la sat, era biserică baptistă. Și când aveam eu vreo 8 ani, s-a botezat bunica mea Și mai târziu s-a botezat și bunicul, da, când eram eu deja mare.
Pentru tine ce însemna credința? Era un punct important în copilăria?
Nu cred că analizasem la vremea respectivă ce înseamnă credința, dar știam de un Dumnezeu. Da, de Dumnezeul care era descris în Biblie, pentru că aveam la îndemână Biblia, puteam să citesc oricând, au fost și perioade în care am citit consecvent și știam de un Dumnezeu atotputernic și știam că există Dumnezeu și Iisus Hristos și că ei sunt persoanele cu care discuți, că lui Dumnezeu te rogi, mama și bunica ne-au învățat să ne rugăm și...
Dar era o relație apropiată?
Între
tine și Dumnezeu, o relație personală sau doar știai despre Dumnezeu că era în mintea ta undeva acolo cineva?
Cred că era o relație destul de apropiată.
Tu când
mă rugam ca și cum ar fi o persoană și au fost și perioade în care mai târziu pot să zic că m-am certat cu Dumnezeu, în sensul în care l-am chestionat cu privire la traiectoria vieții mele, cu privire la ceea ce s-a întâmplat în familia mea sau lucruri care nu-mi conveneau mie sau care n-au ieșit cum am vrut eu. Îl vedeam pe Dumnezeu ca pe o persoană căreia mă adresam. Nu aș putea să zic dacă era o figură de tată sau o figură de prieten, dar era acel Dumnezeu atotputernic care e în control. Asta am știut dintotdeauna.
Deci aveai credință în suflet.
Da, da. După ce ai mei au divorțat, eu am plecat la Timișoara la facultate și...
Ce facultate ai făcut?
Jurnalism engleză.
Binevenit!
Da. Când am plecat la facultate, eram foarte pasionată de limba engleză și am zis că jurnalism era cea mai interesantă opțiune, cum la vremea respectivă se puteau face două specializări. Când am plecat la facultate, am decis că am de gând să trăiesc cum vreau eu, deși știam care sunt, să zicem, regulile și poruncile lui Dumnezeu. Și am decis asta pentru că aveam în mine o frustrare și o rană legată de faptul că ai mei divorțaseră și că lucrurile n-au ieșit altfel. Și,
De ce era rană? De ce era frustrare? Te simțeai tu vinovată?
Nu mă simțeam vinovată.
Sau era un eșec comun al familiei?
Nu știu, cred că aveam sentimentul că Dumnezeu a îngăduit să se întâmple asta, a lăsat să se întâmple asta în familia noastră și cred că asta mă deranja.
Da.
Iar din alt punct de vedere...
Adică te așteptai, dacă Dumnezeu e atotputernic, să protejeze familia.
Da, exact, să facă lucrurile să iasă altfel în căsnicia părinților mei, da. Dintr-un alt punct de vedere am realizat, acum uitându-mă în urmă, că am trăit într-o perioadă în viața mea în copilărie în care nu m-am simțit acceptată de niciuna din comunitățile din care făceau parte părinții mei. În sensul în care, dacă mergeam cu mama în Biserica Baptistă, mă simțeam fata ortodoxului, să zicem, și viceversa, în momentul în care mergeam în Biserica Ortodoxă.
Te simțea fata pocăitei.
Exact, da. Erau un sat mic și...
Da, da.
Și cu concepțiile de la vremea respectivă. Oricum, când am plecat la facultate, am plecat așa cumva pe cont propriu. Chiar eram cel mai departe de casă, de familie. Ai mei se străduiau să-și refacă fiecare viața și să se adapteze noului context și atunci chiar am considerat că și eu, adult fiind deja, îmi iau singură deciziile. A fost o perioadă în care am trăit cum se trăiește în fire și în societate și nu mi-a adus niciun fel de împliniri. Dumnezeu mi-a dat putere să termin facultatea, să mă angajez, să rămân în Timișoara, dar nu am niște amintiri extraordinare din perioada facultății. Nu cred că mi-am folosit timpul neapărat la maxim. O spun pentru că realizez acum că erau foarte multe proiecte, cel puțin de voluntariat, pe care aș fi putut să le accesez și n-am făcut-o. A fost așa, de la o zi la alta, de la
un curs la altul. Au trecut pe lângă
tine. Da, au trecut pe lângă mine. Da.
Care a fost momentul întoarcerii la Domnul?
Există un moment specific al întoarcerii, care a avut loc în 2011. Dar eu cred că întoarcerea mea la Domnul a fost în același timp și un proces. A fost...
În 2011, tu în 2008 deja te-ai căsătorit
cu
Cristi, cu soțul tău.
Da, pe Cristi l-am cunoscut la finalul facultății, este timișorean. Ne-am căsătorit în 2008, dar în toată perioada mea de tânăr și de adult...
Tânăr și neliniștit.
Și așa, relația mea cu Dumnezeu era așa ambivalentă. Erau momente în care mă rugam Domnului și ceream ajutorul pentru diverse situații și erau momente în care îl ignoram. Nu că n-aș fi știut ce vrea Domnul de la mine sau care sunt poruncile Lui sau ce ne spune în Biblie. Aveam destule cunoștințe pe tema asta, dar îl ignoram pentru ca să fac ce îmi doream eu să fac.
Conștiința?
Eu mă închipuiam, la vremea respectivă, așa să zic, pe la 20 de ani, închipuiam că sigur va veni o zi în care voi face pace cu Dumnezeu și mă voi preda și voi fi botezată și știam tot ce trebuie să fac din Biblie.
Și aș sublinia acum ceea ce spuneai, dacă simți și tu în inima ta, cel care urmărește această emisiune, că trebuie să faci pace cu Dumnezeu, fă pace cu Dumnezeu acum, pentru că nu știi secunda următoare dacă este a ta.
Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
Mă gândesc la ce ai spus și realizez că Dumnezeu mi-a dat foarte mult har și a avut foarte multă răbdare cu mine. Cred că asta ar fi așa o definiție a traiectoriei mele cu Dumnezeu. În sensul în care eu îmi imaginam că sigur va veni un moment în care o să mă întorc la Domnul și o să mă botez, pentru că știam că asta este ceva ce trebuie făcut, citisem Biblia, nu eram în neștiință din punctul ăsta de vedere. Însă mă închipuiam că se va întâmpla într-un punct al vieții mele, probabil mai târziu, nu știu, după 40 de ani, nu știu de ce cifra asta, dar îmi închipuiam că se va
întâmpla... La 40 de ani începea bătrânețea pentru tine atunci?
Nu, cred că mai degrabă începea așa o vârstă maturitate, în care ești suficient de matur încât să ai curajul să faci ceea ce trebuie să faci.
Corect.
Pentru că eu văzusem în familia mea cazuri de soții care au venit la Domnul după 40 de ani, în ciuda opoziției soților sau a familiei. Și cumva îmi închipuiam că asta o să trăiesc și eu. Nu excludeam niciodată gândul ăsta, dar nu făceam neapărat un pas în față. Ce s-a întâmplat în 2009 a fost iarăși un punct de cotitură pentru mine și pentru noi ca familie. Am avut o infecție în organism, nu știam de unde a pornit, și infecția respectivă s-a fixat pe un genunche. Pentru vreo 3 luni am mers șchioapă, am fost la reumatolog, am fost la recuperare, am fost în diverse locuri pentru analize și investigații. Și
cu toată știința, antibiotice, nimic nu funcționa.
Nu ajunsesem încă la antibiotic, dar se căuta o cauză. Și aveam 25 de ani, unii medici presupuneau că are legătură cu o posibilă artrită juvenilă, diverse situații. Interesant este că după vreo 3 luni de analize nu s-a întâmplat nimic, n-am găsit leacul și a fost un medic care m-a încurajat să continui cu investigațiile, ceva nu se lega. Și am luat medici la rând, am ajuns într-un context anume, am primit un antibiotic și am scăpat de infecție. Însă, în acele 3 luni, cred că a fost una dintre cele mai profunde lucruri de smerire pe care le-a făcut Dumnezeu în inima mea, în sensul în care n-am fost supărată pe Domnul. Nu am avut, mă și mir cumva, uitându-mă în urmă la cât am fost de mânioasă sau de frustrată în alte situații.
Și a fost printr-o încercare relativ ușoară, o infecție. N-a fost o boală cronică, n-a fost o boală fatală?
A fost o încercare parțial dificilă, aș zice, pentru că am văzut la alte persoane ceva mult mai greu. A fost dificil din punctul de vedere în care aveam dureri la genunche și mă trezeam în timpul nopții. Au fost nopți în care mă trezeam din 2 în 2 ore. Am și slăbit destul de mult. Însă eram într-o stare, aveam în inima mea, aveam o stare de așteptare. Pur și simplu așteptam momentul în care o să apară medicul și soluția. Nu mi-am închipuit nici pentru o secundă că nu există leac pentru problema pe care o aveam. Din exterior, lucrurile puteau să pară dramatice. A fost o perioadă în care Cristi m-a ajutat să mă încalț sau să mă îmbrac. Poate că a fost și un test pentru căsnicia noastră. A fost un moment în care am văzut ce înseamnă să ai un soț care să te sprijine și să te ajute.
Era cu inima lângă tine?
Da, cred că da. Asta am văzut atunci.
Cel te puțin, ajuta?
Da, da. Oricum a fost tot timpul cu mine când mergeam la fizioterapie sau când mergeam la medic. Da, a fost lângă mine, chiar asta pot să zic, da. A fost un adevărat sprijin. Și el, și socrii mei, și părinții mei, a fost o perioadă, nu știu cum cei din familie tratau subiectul, că oricum pe mine mă vedeau cu dureri, cu tratament și tot mai slabă de la o lună la alta, dar
și când slăbești așa fără motiv, te gândești la ceva incurabil.
Nu știu dacă și-au făcut neapărat acest scenariu, dar a fost o perioadă dificilă. Dar domnul mi-a dat pace în perioada aia și nu eram împăcată cu el, dar totuși primeam pace și mi-a dat har. Pentru că cred că în perioada respectivă se întâmpla ceva și în interiorul lui Cristi și între al meu, o parte așa din lucrarea Domnului, pentru că după episodul acesta de boală, după ce mi-am revenit, am luat tratamentul necesar și m-am întors și la lucru și era ok dintr-un punct de vedere, Cristi a intrat într-o, hai să zicem așa, criză spirituală. A fost momentul în care Domnul a început pe el să-l cerceteze cu privire la ceea ce crede, la ceea ce gândește, la ceea ce și-o planificat să facă în viața lui. Și Cristi avea un istoric în care s-a simțit cercetat de Domnul în diverse ocazii din viața lui.
Ne-a povestit și el la Vieți Transformate.
Exact.
Istoria vieții.
Și am început să mergem la biserică împreună. Iar momentul convertirii a fost unul simplu pentru mine, nu s-a dat o luptă în interiorul meu dacă e bine ce fac, dacă nu e bine, dacă știam că ăsta e drumul, știam că asta trebuie să fac. M-a mirat și a fost surpriza Domnului pentru mine că s-a întâmplat în același timp cu convertirea lui Cristi și faptul că el era deja hotărât că va face botezul, pentru mine a fost doar un impuls sau a fost o confirmare că ăsta e momentul să fac și eu. Nu am avut niciun dubiu în privința asta. Am știut că asta trebuia să fac dintotdeauna. Am știut că atunci când spui că te încrezi în Dumnezeu și crezi că Iisus Hristos este Fiul Lui și este Mântuitor, trebuie să fie și Mântuitorul tău personal și trebuie să spui asta public. Și am știut că botezul trebuie făcut la vârsta adultă. Nu era, pentru mine nu era un dubiu.
Ce însemna? De ce? Ce însemna botezul? De ce trebuia să faci botezul? Ai fost botezată când ai fost copil?
Am fost botezată când am fost copil în Biserica Ortodoxă. Botezul însemna, în primul rând,
la maturitate. La maturitate.
27 da.
Matură.
Însemna mărturisirea mea publică a credinței în Iisus Hristos și a faptului că El este singurul care poate să-ți ierte păcatele. Nu era ceva ce și-au asumat alții pentru mine. Era ceva ce eu declaram public că mi-asum și în același timp era mai mult decât ceea ce cred oamenii că e un alt stil de viață, un alt mod de a privi lucrurile, o altă abordare.
Ce frumos sună, era mărturisirea credinței mele în Iisus Hristos, mărturisirea publică și Domnul Iisus Hristos spune, cine mă va mărturisi în fața oamenilor, îl voi mărturisi și eu în fața Tatălui și a Sfinților Îngeri.
Exact, da. Toată viața am crezut în Dumnezeu, toată viața am crezut în Domnul Iisus. Odată cu botezul și odată cu convertirea, am realizat la nivel personal și profund ce înseamnă o relație cu Hristos, ce înseamnă viața de credință, ce înseamnă să știi exact păcatele tale și să știi în același timp și că Domnul Iisus a murit pentru ele. E așa un before and after, e viața înainte de Hristos și după. E și un moment în care ți se ia un văl de pe ochi, un văl sub care stai ascuns. Tu știi în conștiința ta exact ce ai greșit, ce nu faci în regulă, ce e împotriva lui Dumnezeu. Dar în momentul în care ți se dă jos vălul, ai și puterea să te pocăiești și să-i spui iartă-mă.
Din 2009 au trecut câțiva ani. O să te rog, nu mai avem timp astăzi, o să te rog în episodul următor să continuăm viața ta cu Hristos în familia ta și, cum spuneai, before și after, înainte și după, o schimbare clară. A fost împreună cu noi Mirela Morneilă. Vă așteptăm data viitoare să continuăm istoria. Gândește-te, Hristos poate să schimbe totul. Dacă viața ta a fost cumva înainte până aici, de aici încolo poate fi un după. După întâlnirea cu Hristos, ceva total schimbat. Cheamă-L în viața ta chiar acum pe Hristos.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.